Netanyahu Eron bilan imzolangan bitimga qarshi.
This is a bad deal.
Bu yomon kelishuv, juda ham yomon kelishuv. Uning bo'lmagani yaxshi, degan edi Netanyahu mart oyida AQSh Kongressidagi chiqishida. Isroil rahbari Eron bilan atom dasturi bo'yicha muzokaralarni keskin tanqid qilgan. Netanyahu sentyabr oyida BMT bosh assambleyasi sessiyasidagi nutqida ham shu noroziligini yashirmadi. Biroq Obama Isroil xavotiriga nisbatan shunday javob berdi.
A nuclear armed Iran is far more dangerous.
Eron yadro qurolini qo'lga kiritsa, Isroil, Amerika va butun dunyoga jiddiyroq tahdid soladi. Yaxshisi quroldan voz kechish evaziga uni sanksiyalardan ozod qilganimiz ma'qul, dedi Obama. Obamaning Netanyahu bilan 13-chi uchrashuvi Oq uyda 9 noyabrga rejalangan. AQSh prezidentining matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, ikki rahbar nafaqat Eron, balki Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash, Isroil xavfsizligini oshirish xususida ham gaplashadi.
Prime Minister Netanyahu has previously described the level of security cooperation.
Bosh vazir Obama ma'muriyatining Isroil bilan xavfsizlik bobidagi hamkorligini yuqori baholagan. Demak, prezident Isroil xavfsizligini e'tibordan qoldirayotgani yo'q va ikki mamlakat aloqalari hali ham mustahkam, dedi rasmiy. Obama va Netanyahu Isroildagi so'nggi voqealarni ham muhokama qilishi kutilmoqda. Mamlakatda falastinliklarning yahudiylarga hujumlari kuchaygan. O'tgan oy Obama zo'ravonliklarni tanqid qilib, Isroil va Falastinni hissiyotlarga berilmaslikka chaqirdi, hamda AQSh vositachiligidagi tinchlik muloqotining to'xtab qolganini tan oldi. Jarayonni jonlantirish har ikki tomon irodasiga bog'liq va biz ularga yordam berishga tayyormiz. Bu o'rtada begunoh odamlarning qoni to'kilmasligi kerak. Buning oldini olish zarur, dedi Obama. Washingtondagi Johns Hopkins universitetidan Daniel Serverning aytishicha, Obamaning Netanyahuga bosim qo'yishdan boshqa chorasi yo'q.
They continue to build settlements, they continue to expand the Israeli
Isroil g'arbiy sohilda posyolkalar qurishda davom etmoqda. Bu AQShga ham, Falastinga ham to'g'ri kelmaydi. Biroq bu bilan qurilishlar to'xtadi deb o'ylamaslik kerak, deydi Server. Obama prezidentlik muddati tugashidan oldin AQShning oldingi rahbarlari kabi Isroil va Falastinni tinchlik bitimini qabul qilishga so'nggi bor undab ko'rishi mumkin. Ammo yahudiylar va arablarda buning uchun siyosiy iroda yetishmasa, bu harakatdan foyda bo'lmaydi, deydi kuzatuvchilar. Odil Rozaliyev, Washington.